Dovolte mi, nech vás všetkých pozdravím. Som veľmi rád, že môžeme byť takto spolu už dnes. A chcel by som vám, skôr ako sa začnem vzdielať z Božieho slova, povedať v krátkosti. Možno viete, ktorí ste boli tu minulú nedeľu, že Dávid mal oznámy a spomínal, že bude mať dovolenku, že utorok a stredu tu nebudem. Aj stredu som nebol na modlitbách, chýbali ste mi mimochodom, myslel som na vás. Ďakujem. A v podstate v útorok som bol na lyžovačke, neviem, či viete alebo nie. Užil som si zimu v plnej parade, my sme tu dneska máme taký väčší sneh možno, ale nemali sme úplne taký úplný, že sneh, a tam toho bolo veľa, bol som niekde až tam na v Žďari. A posledný, už bolo 5. večer, už som išiel, že posledný krát sa spustím na lyžiach a už stačilo na dnes. A nejako tak okolo 5. bolo a neviem, nejako nešikovne som padol. A nebolo to ani prvýkrát a nebojím sa padnutia. Ale tenkrát sa mi neodopla lyža, ktorá by mala pri pade to urobiť, a mi tak dosť zákerne otočila nohu. Aj som počul také prasknutie, aj som cítil, že je zle. Takže v podstate moja lyžovačka skončila už prvý deň. Ale ten deň som vyťažil z toho dňa úplne maximum. Bolo to veľmi super. Užil som si a neľutujem, že som išiel. Tak tento ráno som si čítal Božie slovo presne z Rímanov 8, kde je napísané o tom, ako všetky veci pôsobia na dobre tým, ktorí milujú Pána. Som sa na tým tak ráno zamýšľal, ešte predtým, ako som išiel na svach. A tak potom, hneď ako sa mi to akože stalo, ja viem, že pri tej rýchlosti a pri tom pade to mohlo byť ďaleko, ďaleko horšie. Dokonca, keď tam pristavili tí prví lyžiari, ktorí ma videli nejako, tak najskôr zisťovali, či som v poriadku, či treba volať nejakú, neviem, pomoc alebo čo, ale keď videl, že som sa postavil na nohy, tak ďalší sa pristavili a pýtali sa, čo sa stalo. A keď tá, čo bola najbližšie, to videla, začala to vysvetľovať, tak sama sa rozosmiala, aké to bol kotrmelec. Ale v tom celom, už vtedy som mal taký, poviem to tak, že kľud a pokoj. Vedel som, že už asi som doližoval, ale nejako ma to až tak netrapilo, priznám sa. A som premýšľal nad tým veršom, ktorý som si ráno čítal, a tak som vedel, že Pán si to nejako zrejme chce použiť, aj túto situáciu. Na druhý deň bol streda, a to bol taký môj ďalší plný deň, ktorý som tam mal byť, no lenže som nemohol ísť na svach. Takže som ostal v tej spoločenskej miestnosti, kde sme sa zdržiavali večer a tak. A prišli tam tí majiteľia uprostred toho, ako sa pripravovali na, že pripravovali nám večeru a tak, a sedeli tam a tak sa so mnou zarozprávali. Tak sa ma pýtali, že čo robím, a nechcel som zatajiť, prečo by som to mal urobiť, tak som im hovoril, že som niečo ako farár, lebo nevedeli, čo je to kazateľ alebo pastor. No a mali sme zhruba hodinku veľmi plodného rozhovoru, bol tam aj ten majiteľ, oni boli nejakí Poliaci, aj nejaká Slovenka tam bola, bolo to zrozumiteľné. A potom otvorili sa minimálne, tá žena tak trošku viac hovorila o tom, že ona dovtedy chodila aj na spovede, ale hovorila, že má s nejakými vecami problém, že má pocit, že to nie je ono, nie je to všetko. A uprostred toho, ako som mal tú konverzáciu s tými ľuďmi, tak som spovedal, aha, keby dneska lyžujem, túto možnosť nemám. To bola prvá príležitosť. Druhá príležitosť bola, potom ako som sa vrátil, som išiel zasa tuto za lekárom horským, a tak som zasa mu hovoril, že no, lebo keď som sa u neho zapisoval, tak som mu donesol takmer prázdnu tú kartu, že, a hovoril som, že nezvyknem byť chorý, že asi často sa nevidíme, tak som hovoril, že bol som lyžovať, tak vedel. No a tak mi tiež to bol veľmi dobrý rozhovor a poslal ma za nejakým odborníkom tuto do Kolárova na kolena. Tam zasa sestrička mi videla zdravotný preukaz a videla, že tam mám nejaké písmenka pred, a pohovorí, poďte sem, že my sme, neviem to úplne z toho vyčítať, čo to znamená. Tak som hovoril, že som študoval teológiu, a sa ma začala vypýtovať. Bolo to zasa príležitosť pre mňa na to, aby som začal trošku hovoriť. Zasa sa ma pýtala, že čo robím a tak, a som jej trošku hovoril. A potom v konečnom dôsledku sa dostala až k lekárovi, k tomu hlavnému, ktorý keď mi pozrel tú snímku, tak hovorí, že zle. Že hovorí, že mám tam roztrhnuté nejaké, ak som to správne pochopil, neviem, či krížne väzy alebo niečo v prednom kolene, a že musím ísť na operáciu. Tak mi dali termín, že 15. marca. Hovorí, že ak chcem ešte aktívne, teraz pol roka nesmiem športovať, ale že ak chcem ešte športovať, že musí mi to opraviť. Môj plán je taký, to vám môžem ešte prezradiť a potom už pôjdem do Božieho slova. Môj plán je taký, že ešte tesne predtým, ako k tomu celému bude mať prísť, alebo sa to bude mať celé udiať, tak ho poprosím, aby mi urobil ešte jeden rentgen. Som presvedčený, že sa bude pýtať, prečo by som chcel ešte jeden rentgen. Tak mu chcem povedať o tom, že som sa za to modlil a preto chcem ešte jeden rentgen a chcem mu vydávať svedectvo. Ak ten rentgen bude dobrý, že nebude treba na operáciu ísť, bude to veľké svedectvo pre neho. A keby som aj mal ísť na operáciu, čoho sa tiež nebojím, bude mať príležitosť mu povedať, prečo som chcel ešte ten druhý rentgen. Takže tak či tak viem, že pán z tejto situácii vyťaží, že si to použije a ja budem mať trošku viac času tentokrát venovať sa štúdiu možno a nebudem toľko behať. A som vďačný za túto situáciu celú, že pán to celé tak, ako keby som videl, že pripravil. Aj tá sestrička, keď som prišiel prvýkrát, tak mi hovorila, orengenovala mi noho a hovorí, choďte domov, dnes tam nie je ten odborník. Dneska vás zoberie niekto iný, ktorý bude na vás skúšať niečo. Choďte domov a príďte zajtra, povedala mi presne kedy čo a veľmi mi pomohla. Videl som takú Božiu priazeň v tom celom a som za to vďačný Bohu. No, takže to bolo také, na úvod som vám chcel možno trošku povedať z toho, čo sa udialo. A som vďačný aj bratovi Jožkovi za tento úvod do učeníctva. Ešte sa vás chcem opýtať, viete, že bola turbulencia a regionálna konferencia. Komu sa podarilo tam byť, aspoň na niektorých z tých blokoch? Môžete na mňa zamávať tak rukou. Dobre, aspoň niektorí. A chcem vás povzbudiť, keď najbližšie bude, aby sme to ešte viac využili. Ja som si z každého večera vypichol jednu myšlienku, že aspoň pre tých, ktorí ste neboli, že by ste niečo mali. V štvrtok večer ten brat, ktorý kázal, tak hovoril o marnotratnom synovi, ale hovoril to tak, ako by som povedal, že som to ešte nepočul. A veľmi zaujímavého uhla pohľadu hovoril o tom, ako marnotratný syn začal tým, že prišiel k otcovi a povedal: daj mi. A skončil tým, že povedal: učiň ma služobníkom, učiň ma sluhom. A od tohto sa odrazil a potom hovoril o tom, že vlastne väčšinou znovu zrodení kresťania často prichádzajú s tým postojom k Bohu, že daj mi, daj mi, daj mi, chcem, chcem, chcem. Zrelí kresťania skončia alebo sú už v tom mode, kedy nie je to o tom, že daj mi, daj mi, ale tu som, pane, učiň ma služobníkom, učiň ma požehnaním. To bol prvý večer, štvrtok večer. V piatok večer hovoril ďalší brat a hovoril o tom príklade o Elizejovi a Námanovi. A hovoril, že mnohí chceme byť ako tí Námanovia, ktorí prídu za Elizejom, že tiež chcú niečo. Nadviazal veľmi podobne. A hovorí, že pán nás ale volá, aby sme boli tými Elizejmi, ktorí dávajú, niektorí chcú. No ale potom on tam si všimol takú vec, že tam bolo jedno dievčatko pri tom Námanovi sýrskému. Pamätáte si? A to dievčatko povedalo, že je prorok v Izraeli. A on hovoril, odkiaľ to dievčatko vedelo o tom prorokovi? Myslíte si, že ho stretlo? A hovoril o tom, že väčšinou veci začínajú v kuchyni. Počula svojich rodičov rozprávať sa o veľkomocnom prorokovi. Hovoril, a potom trošku robil takú zátvorku, hovoril, že čo rozprávate doma v kuchyni pred vašimi deťmi, to zasievate do nich. Ak hovoríte o tom napríklad, že aký je ten kazateľ, teraz mimochodom, je to úplne, že nechcem, že kazateľ, ale aké sú tie bohoslužby alebo tak ďalej. Ak to tak medzi sebou zhodíte, tak pred tými deťmi to zhodíte a potom neskôr môžete prísť sa modliť, že moje dieťa odchádza zo zboru, pretože sa do nich zasieva niečo. A urobil takú zátvorku, veľmi ma to akože oslovilo a potom ďalej tam hovoril o tom, že začal taký prvý bod jeho bol, že veci začínajú v kuchyni. A to je to, čo doma robíme. To je ten základ. No ale ja to nebudem rozoberať. Neviem, či sú nejaké, možno sú nejaké nahrávky, ak by niekto mal záujem. Bolo to veľmi prínosné slovo. A zo soboty, posledná vec, ktorú poviem a už potom začnem. Zo soboty zasa Miro hovoril, bolo tam viac rečníkov, ale z toho Mirovho slova som vybral len niekoľko. A jedna z jeho myšlienok bola, že on hovoril o tom, ako zasiahnuť národ a hovoril, že nepotrebujeme byť tými, často nám bráni v tom, že čakáme, že budeme nejaký, niekde dorasteme, budeme schopní mať všetky vlastnosti, schopnosti a potom zasiahneme národ. A on hovoril o tom, že nepotrebujeme mať všetky tieto kvality a vlastnosti na to, aby sme niekoho pozvali. Hovoril, mal také tri body, že osobné pozvanie, osobná skúsenosť a osobné zjavenie. Ale bolo to zaujímavé vidieť a potom on sa pýtal tam, že kto z vás prišiel k Bohu tak, že videl nejaký plagát? Kto tak, že sa mu zjavil anjel alebo nejaké zjavenie mal? A kto z vás prišiel tak, že ho niekto pozval? A viete si asi predstaviť v tej veľkej hale, keď sa zdvihli ruky, že tam v prvom prípade bolo možno jedna alebo dve ruky, v druhom prípade pán Boh si používa rôzne situácie, ale osobné pozvanie má najväčšiu váhu. On hovoril o tom, že nepotrebujeme byť tými najtop, neviem akými, rečníkmi na to, aby sme niekoho osobne pozvali. A keď príde, potom zažije osobnú skúsenosť a to je to ďalej. Potom je osobné zjavenie, keď sa mu Pán Boh zjaví. A bolo to tiež veľmi, veľmi povzbudivé a mňa to požehnalo. No takže ste dostali skrátke zhruba asi také nejaké myšlienky, ktoré som ja vnímal. No vrátim sa teraz, idem k tomu slovu. Brat Jožko už dneska v úvode naznačoval a hovoril o tom, že sme v tej téme, kedy hovoríme o učeníctve. A ak si pamätáte, tak naposledy slúžil brat Luboš, kedy hovoril o tej Pavlovej misijnej ceste a on spomínal tie situácie, ktoré sa tam udiali, že boli dve skupiny ľudí. Však keď Pavol kázal, tak jedna skupina nejako zareagovala, druhá skupina nejako inak zareagovala a jednej druhý síce počuli slovo, ale mali rôzne prístupy. A ja dnes síce nadviažem na toto všetko, ale urobím zároveň jednu takú zátvorku, pretože by som sa zastavil, ak mi dovolíte, pri osobe Pavla apoštola. Pretože teraz všetky tie pokračovania v skutkoch súvisia s Pavlom. A som rozmýšľal, že bolo by na mieste sa trošku zastaviť a pozrieť sa práve na Pavla a na jeho minulosť. Veľmi ma zaujala jeho minulosť. A kvôli kontextu chcem prečítať s Filipenom, takže nebude klasický text zo skutkov tentokrát, ale s Filipenom, Filipským, a 3. kapitola, a prečítam prvých 16 veršov. Filipenom, 3. kapitola, prvých 16 veršov prečítam. Máme Božie slovo, môžeme si otvoriť a taktiež môžeme to dať aj vysvietiť celý text hore a môžeme sa postať, budem čítať. Napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Mne nie je na ťarchu písať vám o tom istom a vás to utvrdí. Dajte si pozor na psov, dajte si pozor na zlých pracovníkov, dajte si pozor na rozrezancov. To je taká ironická Pavlova slovná hračka. Ďalej pokračuje, veď my sme skutočne obrezaní. My, ktorí v Božom duchu slúžime Bohu a chválime sa v Kristovi Ježišovi, nespoliehame sa na telo, hoci ja som sa mohol spoliehať aj na telo. Ak si niekto iný myslí, že sa môže spoliehať na telo, tým skôr ja. Na 8. deň som bol obrezaný, som Izraelovho rodu, z Benjaminovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, pokiaľ ide o vzťah zákonu farizej, som bezúhonný, čo sa týka spravodlivosti podľa zákona. No, to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. A bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha založenú na viere. Aby som poznal jeho moc a jeho zmrtvých stania i účasť na jeho utrpeniach. Beriem na seba podobu jeho smrti, aby som tak dosiahol vzkriesenie zmrtvých. Teraz ešte posledných pár veršov. Nie, že by som to všetko bol už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal. Pretože si ma získal aj Kristus Ježiš. Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal. Len jedno robím, zabúdam na to, čo je za mnou a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím povolaním v Kristovi Ježišovi. A tak všetci dokonali, majme takéto zmýšľanie. A ak o niečom zmýšľate inak, aj to vám Boh zjaví. Ale k čomu sme dospeli, toho sa držme. Amen. Drahý Pane, ďakujeme Ti za to, že máme Tvoje slovo, ďakujeme Ti, že toto slovo bude k nám prehovárať aj dnes a ďakujeme Ti, že je to o Tebe. A tak ťa prosím, aby si nastavil naše srdce a otvoril náš rozum, aby sme mohli prijať to, čo nám chceš povedať, pretože my vyznávame, že Tvoje slovo nám dáva život, Tvoje slovo je to, pre ktoré sme prišli aj dnes, s ktorým chceme odchádzať z tohto miesta, ktorému dovoľujeme, aby pôsobilo na náš život, menilo nás na podobu Ježíša Krista. Ďakujeme Ti, že tu môžeme byť. A chceme prijať čo najviac, ako len môžeme uniesť z toho, čo máš pre nás dnes pripravené. V mene Ježiš sa modlím. Amen. Amen. Môžeme sadnúť. Je veľmi zaujímavý tento text a je veľmi bohatý. A ja nebudem mať teraz možno ani nie je môjim zámerom robiť výkladovú kázeň tentokrát. Nebudem prechádzať verš po verši a nebudem sa venovať jednotlivým veciam. Prečítal som celý text kvôli tomu kontextu, pretože si myslím, že nám pomôže dostať sa do tejto situácii, ale chcem zamerať sa zvlášť na jednu špecifickú oblasť Pavlovho života. A to je Pavlova minulosť. Myslím si, že jeho minulosť do veľkej miery predurčila, alebo zadefinovala, alebo dopomohla k tomu, aby bol tým mužom, ktorým bol. A myslím si, že moja minulosť, tvoja minulosť má a môže mať dopad na tvoj život, na tvoju prítomnosť a na tvoju budúcnosť. A z tohto dôvodu som sa rozhodol, že sa budem... Som to nejako tak prežúval a vnímal, že mám o tomto hovoriť. A z tohto dôvodu teda sa pri tom zastavím. Som tak premyšľal, môžeme spustiť tú prezentáciu, budeme sledovať ten jeden verš, hlavne teraz, ktorý hovorí, že Pavol vyznáva, ja si nenamýšľam, že som to už získal. Čo získal? Všetky tie veci, ktoré menoval predtým. Hovorí, ale jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a usilujem sa na to, čo je predo mnou. Čiže tento môj príhovor bude mať také dve časti. O zabudaní a usilovaní sa na to, čo je pred nami. A som tak premýšľal nad týmto slovom a premýšľal som zároveň nad takým reálnym životom, nad tým, čo sa, možno s čím sa stretávam, už či to môžem povedať, že v praxi, alebo s čím ste sa vystretli ako ľudia. Taký príklad, poznám množstvo ľudí, ktorí sú v zajatí minulosti. Stále žijú v minulosti. Môžeme dať ďalší slide? Stále žijú v minulosti. Som presvedčený, že krásne spomienky, ktoré každý z nás môže mať, sú príjemné, sú krásne, sú super. Ale viete, že krásne spomienky, aj krásne spomienky dokážu človeka zajať. Dokonca nejaký úspešný magazín, ktorý sa venuje úspešným ľuďom a hovorí o tom, ako robiť biznis, tak hovorí, nehľad sa na úspechy minulosti. Lebo práve tie sa môžu stať tvojou najväčšou rampou, či čoho bariérou, preto aby si mohol... Lebo čakáš, že keď v minulosti mi toto vyšlo, ešte to, aj teraz to musí mi vyjsť. Aj teraz hovorí, doba sa mení, situácia sa mení, mnohé veci musíš sa prispôsobiť. A keď chceš podnikať tak, ako sa podnikalo pred 100 rokmi, pred 200 rokmi, lebo vtedy to fungovalo a máš príklad, vieš to zdokumentovať, hovorí, môže sa ti to stať osudným. A to je len nejaký, to nie je podstatné, to je nejaký magazín, ktorý hovorí, a to nás nemusí zaujímať, ale keď sa tak zamýšľam nad tým, negatívne skúsenosti, negatívna minulosť, ktorú môžu mať ľudia skôr ako sa obrátia ku Kristovi, ich dokáže veľmi silno držať ako taká železná košeľa. A s takýmito ľuďmi, keď sa rozprávate, stačí vymeniť pár viet a zistíte, že sú v minulosti a stále hovoria o tom, čo bolo. Dokonca cirkev, a stretávam sa často s ľuďmi, ktorí hovoria, prepneme, chvíľku sa rozprávame a prepneme, vieš, a v minulosti, ako to bolo. A idú. Sú stále v minulosti. Vtedy to bolo takto, takto, takto. A vidíš, že keď rozprávajú o minulosti, oni viac žijú, ako keď rozprávajú o prítomnosti. Zrazu tá ich tvár sa... Sú v minulosti. Ale my potrebujeme čeliť dnešnému dňu prítomnosti. A uvedomujem si, že tak príjemné a ešte viac nepríjemné skúsenosti dokážu človeka zajať. Dám vám teraz konkrétne príklady. Ďalší slide. Ťažké rozchody. Viem prípad, kedy bola naplánovaná svadba, boli rozposlané všetky pozvania na tú svadbu, všetci hostia, všetko bolo pripravené a neviem, ako tesne pred svadbou jedna strana sa to rozhodla z toho vystúpiť a ani nevieme presne, ako, ale tá žena, ktorá toto zažila, mala kúpené svadobné šaty a všetko, nevedela sa z toho dostať. Bolo to pre ňu taký podraz, také sklamanie, taká hanba, taká nepríjemná situácia, že pre ňu bolo aj, neviem, či môžem povedať o prítomnosti, že je, ale bolo problém potom akýkoľvek vzťah a rozmýšľať nad budúcnosťou. Táto nepríjemná skúsenosť, ktorú zažila, sa stala pre ňu akousi bariérou pre to, aby mohla ďalej ísť dopredu. Potrat. V Anglicku jedna sestra hovorila svojmu pastorovi, hovorí, odtedy, ako som urobila, ja viem, že sme sa za to modlili, všetko to už, ja aj verím a chcem veriť, že mi pán odpustil. Každú noc sa mi sníva sen, že dieťatko, ktoré som potratila, prichádza ku mojej posteli, pohľadí mi vlasy a bez slova zmizne. Opakovane sa mi to sníva. Vieš, ja to chcem zabudnúť, chcem urobiť všetko to, čo je v mojich silách. Čo mám urobiť? Neviem, neviem sa z toho dostať. Minulosť. Príklad ďalšieho muža, ktorého otec je veľký tyrán. Ako dieťa spomína, že čo všetko sa udialo, ale dodnes je to veľký chlap. Ako náhle príde otázku rodiny a otca, vidíte, že ako keď sa zmenil v tvári. On hovorí, pýtam sa, odpustil si mu? Áno, je to všetko vysporiadané. Môžeš to povedať? Áno, on to... Ani neviem, že čoho by som sa chytil, ale v ňom to žije. Okamžite, ako sa rozprávame, príde na otázku otca a vidíte, že začne sa triasť, začne sa chvieť, začne mať, prežívať takéto nepríjemné, ja neviem, emócie. Neviem, čo všetko videl, ako otec bil matku, alebo čo všetko zažil ako dieťa, ale jednoducho, keď príde na otázku otca, chveje sa, je to veľký chlap. Toto je, sú situácie z života. A teraz nedávno, práve na tejto konferencii, ktorej som bol, tak vlastne nie na konferencii to odznelo, ale jeden z rečníkov, keď som sa s ním bavil, tak mi hovoril, že má v zbore človeka, ktorý slúžil v armáde. A dostal cieľ, aby zbombardovali nejaké teroristické, ako pilot, ten stíhačky, aby zbombardovali nejaké teroristické, tú základňu, teroristickú základňu. A hovorí, že keď tam naletel a nabehol, tak zistil, že to nie sú teroristi, ale to sú tam boli nejaké deti, alebo minimálne to, čo on videl, boli deti. A tak hlasil, že jednoducho asi je chyba, alebo či dostal rozkaz, musí to zbombardovať. A on vystrelil, bol poslušný, hovorí, že dodnes nevie spávať. Prišiel za ním zasa a hovorí, ja neviem, čo s tým mám robiť. Ja stále vidím obrazy tých detí, ako tam pobehujú, predtým, ako som stlačil tú spúšť. A čo... A toto sú... Teraz som dal niekoľko príkladov z takej reality, alebo zo života. No a teraz, viete, na jednej strane by bolo, ak sme týmto neprešli my, alebo nemáme takéto situácie v rodine, tak nám to príde také možno jednoduché, no však jasné, Pavol hovorí, zabudni. Hej, zabudni na to. A ten kresťan by ti aj povedal, že ja sa snažím. Povedz mi, ako mám zabudnúť. No tak, že nemyslí na to, zabudni na to. Tieto príklady, ktoré som vám dal, to sú veriaci ľudia všetko. To sú ľudia, ktorí prišli za svojimi, ja neviem, pastormi alebo ľuďmi, ktorým slúžili a pýtali sa, čo s tým mám robiť. A modlili sa, vyznali to ako hriech a tak ďalej. Napriek tomu sú zajatí v minulosti. Čo s tým urobiť? Ako sa s tým vysporiadať? Ďalej, ešte vám poviem jeden príklad, ďalší slide. Je jedna veľmi nebezpečná procedúra, o ktorej som počul a som bol veľmi prekvapený, že niečo také je. Nenašiel som, hľadal som, že či na Slovensku to robia, nenašiel som, či na Slovensku to robia, ale viem o niektorých konkrétnych krajinách Európskej únie, kde to robia. Ľudia, ktorí majú traumatické spomienky, jednoducho sa im niečo stalo a nevedia s tým nejako sa preniesť alebo žiť s tým, tak majú možnosť si objednať túto procedúru. Privedú ich na nejaké miesto, kde sú napojení na počítač, na prístroj, ktorý im sleduje všetky tie, ja neviem, emócie a tak, a tie grafy tam nabehajú, ako to poznáte, možno niektorí. No a teraz nie je tam nejaký človek alebo psychiater, ktorý sa ich pýta na minulosť, na rôzne tie situácie a oni teda hovoria, a keď to je kritické, keď príde tá situácia, cez ktorú sa nevedia povznieť, za ktorú sú blokovaní a ktorá ich odstavuje, tak všetky tie grafy vybehnú hore. A hneď vidia, že je to v červených a vtedy majú spôsob, že dávajú im do nejako na mozog nejaké elektrické šoky. A keď to urobia, tak tie spomienky alebo tie udalosti spalia, vypalia. Mozog dostane elektrický šok a sa to spali. Je ale jedno veľké ale. Áno, sú úspešní v tom, že ten mozog, keď dostane tú elektrickú ránu, zabudne. Zabudne. Je ale jedno veľké ale. Musia podpísať všetci papier, že jeden z neviem, koľka tých je riziko, že úplne príde o pamäť. Že ten mozog to nezvládne a že jednoducho začne strácať a o 3 mesiace tuším, že tam je nejaká doba, že jednoducho nevie ani kto je, ani prečo je, ani čo stalo, ani nič. A ten, ktorý to hovoril, ja to nemám, ja som to neskúmal sám, ja som to tiež počul niekoho rozprávať, tiež jedného kazateľa, ktorý hovoril, že sú na to rady. Je poradovník taký vysoký záujem. Radšej riskujú stratiť celú svoju pamäť, všetko to, čo bolo, len aby sa zbavili nejakej ťažkej situácii, ktorá ich súžuje, ktorá ich drží. Ja to neviem úplne pochopiť, nestretol som sa s takouto situáciou, neviem sa do toho úplne vžiť. Ale zdá sa mi, keď som všetky tieto veci tak dával dokopy a skladal si tento obraz, tak sa mi zdá, že asi je to vážnejšie, ako niekedy k tomu pristupujeme. A že tá minulosť dokáže byť riadna klietka a že mnoho ľudí môžeme vidieť, môžu byť s nami, môžu s nami jesť pri stole, môžeme ich stretávať, v skutočnosti nie sú tu. Sú v nejakej situácii, ktorá ich zajala a sú niekde zajatí v minulosti. Teraz toto by je akože apoštol Pavol. Vrátim sa k tomu textu, ktorý sme si čítali. Apoštol Pavol, keď písal tento list, ktorý sme si čítali, tých pár veršov len z neho, tak viete asi, kde bol, alebo si môžeme povedať, bol vo väzení. A chcem vám povedať, že apoštol Pavol nemal zrovna tie najkrajšie spomienky. Neviem, či mi uveríte teraz, ale apoštol Pavol predtým, ako sa obratil, kruto prenasledoval kresťanov. Videl nejednu vraždu, postaral sa osobne o nejednu vraždu, alebo o to, aby boli kresťania zajatí. Viete si predstaviť, že apoštol Pavol, alebo Šaul, postaral sa o to, aby niektorí rodičia boli zavraždení, ukameňovaní a o nejaký čas sa musel stretnúť s deťmi tých rodičov a hovoriť im, že sa zmenil, že už je iný a hovoriť im evanjelium. Viete si predstaviť Pavlovú situáciu trošku? Mne sa to veľmi ráta, lebo keď mi to povie niekto zabudni, kto absolútne nemá šajnu, o čom hovorí a si prečítal nejakú jednu knižočku a teraz je veľký odborník, tak nemá to u mňa takú váhu. Ale keď to povie človek, ktorý si prejde tým najlepším peklom a povie, dá sa to, tak zrazu to u mňa naberá trošku takú vážnosť. A keď sa dívam na Pavlovu minulosť, tak vidím, že Pavol, dokonca niektorí teológovia sa zhodujú na tom, že Pavlov osteň bol práve kameňovanie Štefana. Že to bolo niečo, čo sa mu znova vracialo a k čomu dokonca niekto, kto robil nejakú štúdiu z jeho života, tak hovoril, že Pavol sa, a teraz pozorne, často vracia do svojej minulosti a vyťahuje niektoré veci. No ale to by trošku nám nesedelo s týmto textom, ktorý hovoríš, zabudám však. No dobre, k tomu ešte prídeme. No a teraz prichádza Pavol, ktorý má takúto minulosť, ktorý vraždil kresťanov, ktorý robil všetky tieto zlé veci a hovorí, že zabúda na všetko. A teraz som už spomínal, sám sa vracia nieraz niekoľkokrát do minulosti a spomína. Jeho minulosť napríklad môžeme zachytiť aj v tom, ako sa sťažuje raz a hovorí, všetci ma opustili. Keď som bol na nejakej misijnej ceste, k tomu možno ešte prídeme, všetci ma opustili, len niekto tu teda ostal. Alebo vracia sa o tom, hovorí o tom, ako dostal bitku od Židov, koľkokrát ho palicovali, mal to presne zratané, koľkokrát dostal čoho a tak ďalej. A dokonca aj v tomto, liste, ak by sme si čítali, tak spomína sám prenasledovanie kresťanov, že prenasledoval tých, ktorí chodili za Ježišom. Sám to spomína. Čiže v úvode listu spomína o tom, ako prenasledoval kresťanov a pár veršov na to hovorí o tom, ako všetko zabúda. No tak keď si to zabudol, tak prečo to vyťahuješ? Pozeral som si to slovo a myslím si, že je to veľmi zaujímavé. Ja vás nechcem zaťažovať nejakými ťažkými gréckymi slovíčkami, ani to neviete po mne overiť. Takže ani nejdem na tom stavať. Ale keď som si pozeral tie významy toho slova, ktorý tam je, ktoré prekladajú naše preklady ako zabudám, tak je pravda, že toto slovo, keby ho chceme prečítať, tak epilantanomai sa volá. A toto slovo najčastejšie prekladajú ako zabudám. Pretože najčastejšie, keď sa vyskytuje v gréckom jazyku, tak ho takto prekladajú. Ale. Je to jedno ale. Toto slovo má niekoľko ďalších významov. A viete, že aj keď z maďarčiny do slovenčiny niečo prekladáte, tak to isté viete povedať niekoľkými slovami a hľadáte taký ten vhodnejší výraz, preto aby ste vedeli to, čo chcete však. A aj toto slovo sa dá preložiť ako nielen zabudám, ale za prvé zanedbávam, tuto mám napísané. Nevenujem pozornosť, alebo dívam sa na to inak, inak pristupujem. A keď sa teraz pozriem na tieto možné výklady tohto slova a zároveň sa pozriem na tú teológiu Pavlovu, tak sa mi zdá, že šťastnejší preklad by bol, kebyže použijeme jedno z tých ďalších slov. Pretože v našej slovenčine, keď hovoríme, že zabudám, tak čakáme na to, že úplne už ja neviem, čo sa stalo. Keď poviete zabudol som, tak poviete, že dívam sa na to inak. Nie. Vy keď poviete zabudol som, tak si neviem na to spomenúť. Niekto sa ma opýta, vypadlo mi to, jednoducho neviem. To je ako keď vymažete a je to vymazané a už neviem sa k tomu vrátiť. Pavlove zabudám nie je takéto zabudám. A my v slovenčine často to takto chápeme, že Pavol, keď hovorí zabudám, tak Pavol zabudol a sa ho spýtate v zapäte a on už povie, ja neviem, ja netuším, mňa úplne ako vymazaná pamäť, ja len to vidím, čo je teraz tu. Ale toto nie je Pavol. Pavol sa vracia do minulosti, ale Pavol sa na svoju minulosť díva trošku inak, ak so mnou súhlasíte. A nie je ufňukaný niekde v kúti a hovorí, ja, Pavol, čo som všetko robil? Ja som bol taký zlý človek a teraz ja mám niekde niečo hovoriť. Ja budem tu teraz sedieť a nepôjdem nikde, ako ja mám niečo hovoriť? A niekde ufňukaný by v kúte sedel a plakal. Toto nie je Pavol. Pavol nemá problém sa postaviť svojej minulosti a povedať, toto som bol, ale nemá povedať problém ani to, že šľapajte po mojich šľapajach, ako ja šľapam, ako ja kráčam za pánom Ježišom. Dáva seba za príklad. No počkaj, to znie až trošku namyslene. Však ty radšej si daj na seba, ty si vieš, ako máš minulosť. Nemá s tým problém. Je to ako keby vysporiadaná minulosť. Je to niečo, čo ho už neťaží, netrápi. To znamená, že minulosť tu je, každý z nás máme nejakú minulosť a dokonca nejaké štúdie hovoria, že tie veci, ktoré sa nám udejú vtedy, keď sme v strese, alebo keď sa nejaká traumatická udalosť udeje, náš mozog si viac pamätá. Preto sa študenti radi učia niektorí pred skúškou, lebo si to lepšie pamätajú, keď sú pod tlakom. A skutočnosť tak funguje. Takže sa udeje nejaká situácia v tvojom živote, alebo sa udiala v minulosti, to je niečo, čo nevieš vymazať, pokiaľ nejdeš na tie elektrické, aby ti tam dali do toho mozgu. Jednoducho, to tu je. A mnohých to prenasleduje celý život a nevedia sa s týmto vysporiadať. A Pavol nehovorí o tom, vymaž, zabudni, už si nevieš spomenúť. Ale Pavlove zabudám, to znamená, nevenuj tomu pozornosť, nevrtaj sa v tom, dívaj sa na to inak. A to, dívaj sa na to inak, ja zámerne nechcem nejako rozoberať, pretože pre každého inak znamená inak. Pretože každý máte iný príbeh. Teraz ešte by som možno dal taký jeden príklad. A neviem, to som tak narýchlo napadlo, že taký chlapec, predstavte si chlapca, ktorý si postaví pred sebou, ale postaví sa pred veľkou bránou, zobere si futbalovú loptu a ide dať gól do brány. Postaví si tam tú loptu a predtým, ako kopne, tak povie, som najlepší futbalista a najlepší strelec. Ide, vykopne a netrafí. Ha, ešte raz, zoberie tú loptu, postaví tam. Som najlepší futbalista, najlepší strelec. Znovu vykopne, znovu netrafí. Vyskúša aj tretíkrát, a keď mu to ani tretíkrát nevíde, som najväčší, tupý a neviem čo všetko, vždy je najväčší, ale jedno alebo druhé, z extrémy do extrémy. Ale to je to, najskôr sa díval na seba ako na najlepšieho futbalistu, na najlepšieho strelca, až kým to nevyskúšal. A nakoniec zistil, že mu to vôbec nejde. To je taký ten možno obraz toho, ako sa dá dívať inak na tú istú vec. Vnímať seba inak, vnímať tú udalosť inak. Môžeme povedať, áno, stalo sa toto, ale. A to ale mení všetko, čo predtým sa stalo. Ale som sa poučil, ale Boh mi dá silu, ale od teraz to bude iné, ale dnes žijem inak. To ale môžeme každý doložiť. Stalo sa, minulosť nevieme zobrať, nevieme zmeniť. Preto je potrebné si dávať pozor aj na prítomnosť, ale minulosť je dôležitá. No a teraz prejdem do druhej časti a táto je krátka. A to je tá druhá časť toho verša, ktorá hovorí o tom, že zabudám, môžeš Lidka, poprosím ťa, zabudám na to, čo bolo a hovorí o tom, že usilujem sa o to, čo je predo mnou. A ja som to pomenoval aktívna prítomnosť, že ako kresťania máme zodpovednosť nielen byť, ale máme aj zodpovednosť ísť. Základ je byť. Každý evangelista, ktorý povoláva ľudí ku Kristovi, tak ich povoláva, aby sa stali Božími deťmi. Aby patrili Kristovi, aby boli jeho a aby boli. Mali zmenenú minulosť, aby dali Bohu šancu, aby zmenili ich život, aby boli. Ale, a to je to, čo my robíme aj teraz v zbore, hovoríme, dobre sme. Sme Božie deti, vďaka Bohu. Sme tí, ktorí si čítame slovo, ktorý ho poznáme, ktorý chcem veriť, že ho žijeme, vďaka Bohu. Ale nestačí byť. Druhá časť je, treba ísť. Lebo keď by si bol, aby to stačilo, tak by sme dostali výťah do neba. Však sme splnili to, čo, na čo sme vlastne sme znovu zrodení, sme zmenení, patríme Bohu. Tak na čo to ešte budeme trápiť sa? Na čo? Však pomer rýchlo k Pánovi, do večného radosti, do večného bláženia a už bude všetko super. Ale máme aj zodpovednosť ísť. A toto je veľmi dôležité. Si všimneme teraz, Pavol tu hovorí, že jedna vec je, že zabúda, alebo díva sa inak na toto, čo sa udialo, nevenuje tomu takú pozornosť. Na druhej strane hovorí, že o aktívnej prítomnosti, že usiluje sa o to, čo je pred ním. Mne je ľúto, že mnoho kresťanov vo svojich situáciách, v ktorých sa nachádzajú, či sú to tie otázky minulosti, ktoré sme spomínali, alebo niečo úplne iné, je v pozícii, že čaká. Čaká na Boží zázrak. Čakať na Boha nie je nič zlé. A má to svoje miesto, aj o tom niečo poviem. Ale chcem vám povedať, že ak niekto chápe, že jeho život tu na zemi je len na čakanie na Boží zázrak, tak úplne by som až trúfam si povedať odtiaľ do spredu, že nepochopil ten základ. Nepochopil to, že Boh prirodzene pracuje s prirodzenými vecami. My považujeme prirodzené veci za samozrejmosť. Však napríklad taká gravitácia, že všetko to, čo pustím z ruky, mi padne na zem, ako táto Biblia, my to považujeme za samozrejmosť. Že tak to má byť. Tak by to malo fungovať. Ale toto nie je samozrejme, to Boh stvoril gravitáciu a preto všetko to, čo pada smerom nadol, je v rámci Božej vôle. Pán Boh to takto stvoril, však čas. Berieme za samozrejme, že ráno je ráno, že slnko vyjde, že zajde. Kto ho platí? A čo keby jednoho dňa si slnko povedal, že to neurobím? Čo by sa stalo? Musí niekto My to považujeme samozrejme, však jasné, večer, ráno a tak ďalej, jar, jeseň. Všetko to Boh urobil a preto tak prirodzené veci, ktoré sa nám zdajú, sú veci, ktoré Pán Boh riadi. A preto, keď Pán Boh pracuje s časom, keď pracuje uprostred toho, že napríklad niektorá vec sa hojí dlho, je to stále v Božej režii. Nie je to... My čakáme hneď, pre nás je Božie len to, čo sa udeje zázrak takto. Amen, amen, amen. Máme zázraky. Bum, bum, bum. Toto robí Boh. A to ostatné kto robí? Boh pracuje aj s takým prirodzenými vecami a pracuje aj nadprirodzene. A dokonca prirodzene pracuje prirodzene a mimoriadne urobí zázrak. Nie je to bežné. Nie je to, my tak považujem, že len to je Božie. A keď sa modlíme za niektoré veci, chceme hneď. Aj v tomto všetkom našom kresťanskom živote čakanie má svoje miesto, ale Božie slovo nás vyzýva, ak si všimáme, nie na jednom mieste, aby sme boli aktívni. Ja keď sa modlím s niekým, alebo za niečo. Nezabalím to tým, že som sa teba pomodlil a nech ťa Pán Boh opatruje. Ale počas toho uvažujem, Pane, čo môžem prakticky aj urobiť? Čo môžem urobiť? Ak môžem niečo urobiť, tak prosím ťa, ukáž mi. Nie len o to, že sa pomodlím a je to vyriešené, však už nech Pán Boh teda sa o to nejakým spôsobom. Často vidíme aj v písme, že keď sa ľudia za niečo modlili, tak práve ich Pán Boh urobil ako keby odpoveďou na tú modlitbu. A oni sa stali tou odpoveďou. A nebudem dávať príklad, kvôli krátkosť času, viem, že viete, na čo myslím. A potom takíto kresenia, ktorí len čakajú zázrak, niekde doma, ja neviem čo, lebo niečo sa udialo a čakajú, kedy to same odíde, tak sa stretnú so sklamaním a vidia, že to tak nefunguje a potom sú sklamaní z Boha, pretože čakali a Pán Boh nič neurobil. A tak sú sklamaní z Boha, no a keď Pán Boh nič neurobil, takže aj som zažil takúto zlú skúsenosť, ešte aj Pán Boh ma sklamal, celý život je zlý, všetko je proti mne a neviem čo všetko a budem sa ľutovať a kňúčať niekde a keď to je celé a neviem. Úplne sa minú toho, čo Pán Boh chce. Ja nehovorím teraz o otázke spásy, hovorím o tom, že nás úplne podarí sa nás odstaviť minulosť alebo nejaké udalosti, ktoré sa udejú. Podarí a diabol je spokojný. Nie si použiteľný, lebo stále nejako svoje rány olizávaš a nejako sa ľutuješ. Dosiahol to, čo potreboval. Odstavil ťa. Nie si použiteľný v Božej armáde. Si vojak, ktorý je niekde tam na tom ležatku a stále len pozeráš na to, že ak by si, ja neviem, čo všetko hľadaš dôvody. Neviem. Božie slovo a tento text, ktorý sme si čítali, poprosím ďalší slajd, tento text, ktorý sme si čítali, tak nám hovorí o dvoch veciach. A prvá vec je, že máme zmeniť svoj pohľad na našu minulosť, ktorá sa udiala, a taktiež nám hovorí o tom, že máme aktívne čakať. Aktívne čakať. A veľmi sa mi páči, a týmto ukončím aj toto slovo, toto posolstvo, veľmi sa mi páči, že toto aktívne čakanie, lebo niekedy to je také, že máme sami problém, čo znamená, kedy máme teda čakať a kedy máme niečo robiť, lebo ja tu hovorím teraz o akýsi aktivite, že aktívna prítomnosť. A na druhej strane Božie slovo hovorí veľakrát o čakaní však, očakávaj duša moja na Hospodina, modlíš sa niečo a čakáš. Ako to teda urobiť, že by som čakal, aby to bolo v rámci mojej, aby som bol poslušný Pánovi, a na druhej strane, aby som bol aktívny, nie že teraz čakám a prepasiem to, čo mu Pán Boh ma povoláva. A veľmi ma zaujalo to, že keď som sa díval na históriu izraelských kráľov, tam to bolo veľmi perné, a teda ešte aby som bol konkrétnejší judských, veľmi často zaútočili na nich viaceré národy. Bolo to pre mňa zaujímavé vidieť, lebo stará zmluva je takým predobrazom často toho, neviem, či to mám rozvíjať, často toho, čo sa dialo v novej zmluve inak. Zoberte si, že v starej zmluve nevidíte nejako bojovať ľudí na tej duchovnej úrovni. Väčšinou to bojujú s fyzickými nepriateľmi. Až v novej zmluve sa to zmení a vidíme, že Božie slovo nás vyzýva, že náš nepriateľ nie je človek, ale je ten, ktorý je za človekom. Lenže oni v tej dobe toto neboli schopní vnímať, vidieť a ani viesť ten boj, lebo nemali Svätého Ducha. Alebo keď aj mimoriadne na niektorých bol chvíľku a odišiel. Bola úplne iná situácia a tí nepriateľa, ktorí tam sú, to boli práve tí, to boli ľudia, ktorých si používal diabol na to, aby útočil na ľudí, ktorí patrili Bohu. No, som to možno trošku zaťažil, ale o čo ide? Keď zaútočili tieto národy na týchto kráľov, alebo na izraelský národ, na Boží vyvolený národ, najčastejšie to bolo, že nie jeden, ale viacerí nepriateľa prišli. A ja to tak vnímam, že aj dnes diabol, keď na teba zaútočí, tak zaútočí na viacerých frontov. Vie, že to bude, má to väčšiu šancu, aby to bolo úspešnejšie. Tak títo králi, tí, ktorí boli zbožní králi, o ktorých Biblia nám hovorí, že boli Boží, tak urobili jednu vec najčastejšie. Išli na kolena, to bola prvá vec, alebo do chrámu, alebo na miesto, kde išli za Bohom. A tam tam boli rôzne situácie, buď si roztrhli rucho, alebo volali, alebo zdali popol, alebo to je jedno. Išli pred Boha s tou situáciou, to je prvá vec. A najčastejšie vidíme, že pomenovali svojich nepriateľov. Bože, Hospodine, ty vidíš, že tam ten národ vyšiel proti mňa, ich tak a tak, tam ten národ. A potom očakávali na Hospodina. A keď Hospodin dal nejaký popud alebo niečo cez proroka alebo cez nejaké situácie, tak boli pripravení konať. A ja osobne vidím, že Boh ani jedného jediného človeka, ktorý takto postupoval, nesklamal. Nikdy. Boh je verný bez ohľadu na to, čím prechádzaš a kde sa nachádzaš, on sa o teba postará. A teraz ja vidím aktivitu v tom, že išli na kolena. Vidím aktivitu v tom, že pomenovali svojich nepriateľov a urobili všetko to, čo mohli, a čo nemohli, čakali na Boha. Rozumieme ten rozdiel? Urobili všetko to, čo bolo v ich silách. Vedeli, že môžu ísť bojovať na kolena, tak to urobili. Vedeli, že môžu dať si tú námahu a prezistiť, urobiť si prieskum, čo sú to za ľudia, akí sú to nepriateľa. Urobili to. A celú tú situáciu, ktorú pomenovali, priniesli pred Boha, a odovzdali Bohu. A to, čo nemohli urobiť, vyhrať ten boj samotný, čakali na Hospodina, dal im Pán popud, a keď im dal Pán popud, tak Hospodin, boli situácie, kedy nemuseli nič urobiť, lebo Pán to zaradil úplne inak, vo väčšine prípadov však išli v prvej línii do boja. Ale už išli, pretože vedeli, že ich niekto za nimi stojí a niekto ich poslal. A Pán im dal víťazstvo. Môžeme sa teraz postaviť, budem sa modliť. Ja dnes neviem, že kto kde sa nachádza, a neviem ani prečo toto slovo som mal dneska hovoriť. Ale to, čo ti chcem povedať, je, že nech akákoľvek tvoja minulosť, Božie slovo hovorí, že on to dokáže naozaj zobrať. A nielenže zobrať, on ti odpúšťa. Keď prídeš k nemu, činíš pokanie, on ti odpustil už, ak si to urobil. Napriek tomu, tvoj mozog je skvelý nástroj a pokusí sa ti tie situácie pripomenúť. A nevieš možno, čo s tým. Bože slovo aj dnes ťa vyzývalo. Dívaj sa na tieto situácie inak, ako si sa doteraz díval. Ak si sa doteraz díval nejako na ne a stále ťa držalo to v zajatí, znamená, že sa díval nesprávne. Dívaj sa na ne tak, že zrazu tieto situácie s tebou nebudú lomcovať. Dívaj sa na to tak z Božieho pohľadu. Dívaj sa na to ako ten, ktorý vieš, že nevieš zmeniť to, čo sa stalo, ale je tam ale. Tvoja prítomnosť, tvoja súčasnosť, to, čo si, čo robíš, je iné. Iď, choď na kolena, pomenuj tieto veci. Čakaj na Božiu pomoc a urob všetko, čo je v tvojej síle. Buď aktívny. Hlavne neostane, kde zatvorený a ľutuj sa. Buď aktívny. Konaj pre Božie kráľovstvo. Konaj pre Božie kráľovstvo. A minulosť zrazu stratí tú moc. Tá Ježiš Kristus prišiel, aby zlomil akékoľvek púto, akákoľvek moc toho, čo sa dialo. U Pavla to dokázal. A dokázal to nie jedného človeka. Možno aj ktorí tu stojíte teraz, by ste mohli vydávať niektorý svedec toho, čo všetko vás Pán Boh vyslobodil. Chcem sa teraz modliť. Drahý Oče, ja ti ďakujem za to, že ty nás poznáš. Za to, že vieš, čím prechádzame, poznáš úplne, úplne našu minulosť, aj všetko to, čo sa udialo. A tak ťa chválim a ďakujem ti, že môžeme s týmto prichádzať ku tebe. Ďakujem ti, Pane, že napriek tomu, že nevieme zmeniť to, čo sa stalo, vieme zmeniť prístup k tomuto a ty nám dávaš tomu moc. Ďakujeme ti, že ty dokážeš zneškodniť moc tejto minulosti a dokážeš zlomiť akúkoľvek klietku, v ktorej ľudia sa nachádzajú, dokážeš zlomiť akékoľvek okovy, ktoré držia tvoje deti na to, aby mohli byť slobodné, na to, aby mohli prichádzať ku tebe a chváliť ťa, slúžiť ti a žiť aktívne. Pane Ježišu, ja ťa prosím, aby aj teraz skrze svojho Svätého Ducha si nám ukazoval, ak je niečo z našej minulosti, ktoré má tendenciu nás držať, zväzovať a hovoriť o tom, že my nie sme na to kvalifikovaní, ja to lámem v tejto chvíli v mene Ježiša Krista. Áno, nie je to o nás, nie je to preto, že my niečo, ale je to preto, že ty, Ježišu Kriste, a kvôli tebe to robíme, z lásky ku tebe, pretože ťa milujeme, pretože vieme, že ty za nás a vyznávame, Pane, že keď ty si za nás, kto proti nám? Kto proti nám? Kto má právo spomínať veci, ktoré si nám ty odpustil? Kto má právo nás držať z veci, ktorých ty si nám dal slobodu na kríži? Kto a čo je to? Nech sa ukáže a nech sa to postaví proti tebe, Pane Ježišu. V tebe je víťazstvo, v tebe je sloboda. Ja sa modlím aj v tejto chvíli. Nech čokoľvek, čo by kohokoľvek držalo, nech je zlomené v mene Ježiša Krista. Nech príde tvoja sloboda, drahý Ježiš. Tvoja sloboda, drahý Ježiš. Tvojom mocnom mene sa modlím. Amen. Amen.